urriaren zazpitik amabira bitartean tokiko produktuaren zazpigarren astea ospatuko da hemen Iruñean. Iruñeko udalak, intiak kudeatutako nekazaritzarako elikagaien kalitatezko Reino Gourmet markarekin batera, tokiko produktuaren zazpigarren astea hau antolatu dute, eta hemen Iruñean izanen da. Hor Gazteluko plazan, 45 ekoizle arituko dira, haien produktuak erakusten eta saltzen, eta horrekin batera eta aurreko egunetan ere bai, ba, hainbat eta hainbat ekitaldi ba, antolatuko dira. Eta beste jarduera hoien artean ba, izanen dira produktu dastaketa batzuk, horrek kasino nagusi berrian, eta adibidez, eta izanen da ere bai zine ziklo bat, kondestablearen jauregian izanen da ratxaldetan eta sarrera librearekin. Eta hain zuzen ere, bostean, urriaren bostean, asteazken honetan eta ratxaldeko sei terdietan, euskerazko lan bat ikusteko aukera izanen dugu. Zure platerean hasten da mundua izeneko dokumentala izanen da. Eta orain gurekin ba, lan honetako zuzendaria dugu gurekin solas egiteko prest, Jon Fontenla, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Beraz, zine ziklo honetako lehenbiziko lana, esan dugun bezala xeba zuek egindako dokumentala hau, kontaiguzu, zer da lan hau, nola egin zenuten, zein helbururekin?
Bai, bueno, on produkzioak eta landarlan ingurumen elkarten arteko, bueno, elkarlan horretan sortu zen, elikadura eta kontsumo ingurun hausnartzeko helburuarekin sortu den dokumental bada. Bertan, bueno, beste kontsumo edo batez ere elikagaien ekoizpen eredu bat erakusten dugu, pixkat hain ohikoa ez dena guretzat, baserri txikietan oinarritzen dena, elikadura ekologikoan oinarritzen dena, baserri bizigarrietan oinarritzen dena. Eta bueno, aukera izango dugu dokumental honetan, bueno, bi ataltxo izango dugu, bai, atal bat fikzionatu bat, eta beste bat bueno, dokumental modura dena. Bertan, nekazari batzuen bizia ezagutuko dugu, Arabako nekazari batzuena, baita Gipuzkoako abeltzain batzuena, hartzai batena, batzuena. Iparraldeko Lapurdiko erlezain bat ezagutuko dugu, eta gero kontsumitzaile batzuk ere ezagutuko ditugu. Hau da alderdi reala, esan dezagun bai, bizitza realean oinarritzen dena. Eta bestetik fikziozko atal bateri izango dugu, hiru aktore ezagunekin, ustez. Bueno, batez aktorea, Andoni Aizpuru, ezagutuko ez dute, Eguraldiko, bai, ETB-ko Eguraldikoa, Maitena Salinas eta Maria Redondo dira aktoreak. Eta, bueno, ba, fikzio horrekin eta errealitate horrekin, ba, jolastuz, bueno, sortu dugu ikusentzunezko bat, ba, hori, lehen hasen batzela, usnarketa hori sustatzeko.
Eta, zuen ustez, hala da, gure plateretan hasten da mundua, zergatik diozue hori?
Ja, bai, jende asko galdetzen nigu hori. Bueno, gure ustez, azken urtetan likadura garrantzia galdu du. Nik uste dut garrantzi gehiago ematen diogula beste zenbait gauzei. Kontsumo era baten sartuta gare, aira, errez gastatzen dugu 1.000 euro mugikor baten, baino gero patata batzu 5 euro ordaintzea, ostra, ja iruditzen zaigu ikaragarria edo bai adibide bat jartzeagatik. Orduan, buelta bat eman bartzai honi, eta ingurun baditu ekoizle txikiak, pixkat bestera batera ekoizten dutenak, lurra babestuz, ozoinik erabili gabe, eta bueno, hau eman nahi izan diegu ahotsa, eta jendeari erakutsi posible dela babeste eredu bat bultzatzea. Eredua bultzatzen duten elkarteak asko daude, kontsumo elkarteak Iruñan landare bat esate bateak oso garrantzitsua daukezue, bueno, beste hirietan ere baditugu beste bat elkarte, herrietan ere bai. Eta bueno, pixka bat, hori da, beste elikadura eredu bat bultzatu eta erakutsi posible dela beste da batea bizitzea.
Mundu globalizatu eta kapitalista honetan erraxa da, ez? Erortzea, baina sare hoietan, ez da, merkatalgune handietan edo ba sare handietan erostea, kalitateari begiratu begiratu gabe, ez? Eta elikaduren atzean dagoen horri gehiegi begiratu gabe. Gehiago ba prezioan begiratzen dugu edo urte osoan zehar denetikan edukitzea, ez da? Hori da normalean begiratzen duguna. Beraz, zakite, esfortzu bat egin behar da lehenagokora bueltatzeko. Horixe izanen zen ba pixka batean ideia mezua.
Bai, garbi da, gu ohituta gaude bain supermerkatun tomatea urte guztin daukeu, eta hori bezala beste barazki guztik. Eta esan bezala, nahiko guztiok nik uste, denbora libre gutxikin bizigea, eta azkenen asko supermerkatuta juten gea, edo die, eta errezena delako. Baina supermerkatutan aurkitzen dugun elikagai hori ere, ba, jakin beharra zer dagoen horren atzetik. Eta azken finean gure erosketa horrekin zer haigean bultzatzen. Eta beste erabateko erosketa batekin zer bultzatu genezaken ere, ba, nik uste kontutan hartu behar deula. Tokiko ekonomia txiki horri, ekoizle txikiak, modu konkretu batean ekoizten duten, bai lurra babestuz, lurra maitatuz, ez? Ekoizten duten horiei laguntzeare posible dugu. Bai, Iruñan bertan badaude aukera ugari, beste era batera erosteko, eta nahiko erosoak baita, supermerkatu baten antzekoak izan daitezkenak. Eta azken finen, ba horri emanei izan dugu bisibilidadea. Eta gure ustez, torkizuna baldin badauke gure munduk, hoxe da, gure platera bai, aldatzea da. Eta bai, beste kalitatezko, eskubi behidala kalitatezko elikagaia. Benetan maitasunez ekoitzitako hori, eta ez mila behi egon dien granja bateko haragia kontsumitza, bai, hori da.
Bai, orain klima aldaketa ja ez da mehatxu bat, baizik eta eguneroko errealitate bat zoritxarrez, pandemia bat bizi berri dugu, gauza asko izan dira azken bolada honetan, ez da, ba, konturatzeko, hain zuzen ere, ba, zenba gauza egiten ari garen gaizki. Orain badirudi, batzuk edo akaso jende gehiago konturatu dela, hain zuzen ere ze garrantzia duen, gure ohitura hauek guztiak ze garrantzia duten gu kontsumitzaile guztion ohitura hauek. Zukala ikusten duzu?
Bai, nik uste aldatu dela. Pandemien asuntorrekin baita ere uste aldatu dela. Eta dokumentalean, Erlezaina, Mikel Auntxain da, Lapurdikoa, eta berak esaten du, klima ez dala aldauko, osea, klima ja aldatu dela, berak Erlezain bezala pentsa hogei urtetik gora damazki lanen, eta igartzen du ja, ba, udalena iristen dela, eta gero neguare lena iristen dela, edo, bueno, ba, aldaketa handiak sumatu ditu, zenbait loren, bueno, ba, loretze garaia ere aldatu da, egokitzen aritu behar daukete denbora guztien Arlezainek, orduan klima aldatu da argi eta garbi. Eta bueno, dokumentalan ere ba, atal hori ikusten da, eta nire ustez ba, horri, bai, bultatxoa duen marko nioke guk, erosle bezala, Bai, gauza,
dena den kontsumo kontziente honek eskatzen du esfortzu bat. Agian diru pixka bat gehiago ere bai. Orain, bueno, parekatzen ari dira nahiko prezioak, garai batean akaso arrakala handiago zeuen, eta orain parekatzen ari dira prezioak, baino esfortzu bai eskatzen dizula, ez da, konsumo talde batean egon behar duzu, edo ezakin nora joan, produktu horiek eskuratzeko. Eta aldiz, gure bizi modu honetan, dena da presa, dena da denbora falta, ematen du, kozinatzea ere profesionalizatzen ari dela, ja bakarrik profesionale kozinatzen dutela. Zakite, hor gaude, ez da, bi ideia hoien artean.
Bai, gaur egun behi dau, merkegoa da, paella bandeja prozesatu bat erostea, hiru porru erostea baino. Pentsa ze momentura iritsi garen. Orduan, bai, erabat aldatu beharra daukegu, eta buelta bat eman. Azkenean, osasuntxu jatean ikustet eskubide badala. Eta nik ustet erakundek ere zerbait egin dezaketela. Eta ez da normala, merkegoa izatea, gaizki jatea, ondo jatea baino. Orduan, honi daukagun sistema honi buelta bat eman beharra daukeu, sistema kapitalista, zuk esan duzun bezala, baten barruan gaude eta asko zerosoa da edo merkegoa, ba hori, esan deguna. Hain osasuntxoak ez dien dieta bat jarraitzea asko merkegoa da, osasuntxoa jarraitzea baina, eta hau nik uste dut kontutan hartu barrik zerbait dela, bat ez erakunde.
Eta horre eraginak ezagunak dira, ez da, eta mota askotakoak, bai planetarentzat, bai gure sistema produktiboarentzat, gure abeltzain eta nekazarientzat, gure osasunerako zer esanik ez, ezta? Gero, bueno, osasun arazo mila etortzen dira horren ondorioz. Ez?
Bai, azkenean, bai, osasun bidean eta aurreztuko genuke ikaragarri. Ziok osasun txujango bagen hori ziur. Elikadura ez osasuntxu batek, ba, daki guzti ondorio ditun, eta horrez gastu suposatzen dio, noit ere, zere erakundei, eta barrotun. Nik uste, lehen bailen, bai, eta Nafarroan gainera, bueno, Nafarroan aukera aparta da, daukezu, nik guzkoarra naiz, baina hor, ba, elikagaiak ikaragarri honak, eta toki aparta da batez ere nekazaritzarako. Produktu oso nahi duzue, eta guen dike potentziala handia, nik esan bai.
Hori da, baina konzientzia falta, akaso, produkzio ekologikoa oraindikan oso murritza da, lehengo unean datu bat ematen zuten 107 besteik ez da, Europatik eta datozkigun jarraibide horiek esaten dute, 2030erako esate baterako, 25% dena gutxienez izan beharko luke ekologikoa, urruti gaude oraindikan, ez da?
Bai, urruti gaude, eta iristea erreza da, nik esan dezagun, bai, lehen gai guztia dituzue, ditugu batez ere, eta bai, da beste politika batzuk hartzea, eta bai, ekologikoarekin, bueno, baita ere askotan zalantza ateratzen da, ba, ekologikoa zaparte jasangarria izan behar du, Nafarroan aukera dago ekologikoa eta bertakoa, izateko, bai, kilometro gutxiren barrukoa kontsumitzeko aukera badago, duk hemen Gipuzkoan ere bai, ia gehiago abeltzantzarekin lotuta gaude, baina nik uste dut leku aproposan bizi garela, eta hoi, esan nahi nuna, ekologikoarekin kontu zibili behar dugu askotan, ze askotan jaten dugu Alemanin ekoitzutako ekologikoa, bueno, horrelako gauzekin ere, kilometro zeroarekin ere trampasko egiten da, kilometro zero, kar, mendi berroita mar kilometro indako zerbait ez da kilometro.
Bueno, esate dute, kilometro zero dela, egun kilometroko radioan da buena, ez da?
Ordua, azkenean, bai, zuk jatema duzu ekologikoa eta zure inguruan ekoiztutakoa, ba hori da benetan guk uste dugu jasangarria eta bueno, guztiok badu beren bai.
Aizuta, nola ikusten dituzu gazteak? Honetan, ze ja, bueno, adin bat daukagunok, bai, ari gara kontzientzia hartzen gero eta gehiago, baina gazte jendea nola ikusten duzu?
Nik uste dut orokorrean, naturarekin eta baserri munduarekin nahiko deskonektatuta aitortu barra duket. Bai. Emanaldi batzuk ja eman ditugu, gazterik ez da etortzen apenas, aktoretako bat Maria Redondo da esate baterako goazenekoa, ba nahita ere pixkat perfil hori bilatu genuen. Bueno, claro, beste interes batzu daude, guztiok izan gara gazteak, beti ez, interes asko eta asko gauzatzutarako eta beste batzutarako ba, interes gutxiago. Baina bai, oraingoz, ba, nik uste lana dagoela. Eta ohitura batzuk sartzen ari gera, orokorrean baita gazteengan, elikaduran, eta ez dakit gero, a ber, ez tira benetan osasuntxuak asko. Orduan, ba, nik uste garrantzitsua dela, ez dakit, beste eredu asko. Ja, beste eredu bat, erakustea gutxienez.
Eta informazioa zabaltzea, zalantzarik gabe. Eta horretara dator, hain zuzen ere bazuek egindako lan hau, zure Platerean hasten da mundua, izeneko dokumentala. Aste azken honetan, kondestablean ikusteko parada izanen duguna, gainera, zuzeu izanen zara, gero hor, ezakit zineforum moduko bat egiteko, edo sola salditxo bat, ez da?
Ja, sola salditxo bat ingo deu, pentsatzen dut, bueno, bai ez datzeko, zepaeneko jendeare ongo da, eta aberlandarekoak ere bertan dauden, eta bueno, ba, espero arratsalde polita pasako degula, eta ber jendea animatzen den.
Primeran, arratsaldeko 6:30etan izanen da, sarrera doan eta Iruñeko kondestablearen aretoan. Horixe, ba, Jon Fontenla, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila saionetan. Mil esker. Bai, agur.